Uz vienotības valdes priekšsēdētāja amatu šoreiz ir divi kandidāti, un šāda situācija partijā nav bijusi ilgāku laiku. Ar tagadējo partijas vadītāju bijušo Saeimas priekšsēdētāju Solvitu Āboltiņu konkurē Saeimas deputāts Andrejs Judiņš. Jo vienotības frakcijas vadītāja vēlēšanās bija redzams, ka Āboltiņai partijā vairs nav nedalīta atbalsta. Savukārt uz 14 valdes locekļu vietām pretendē 36 kandidāti, jeb 2,5 uz vienu vietu. Dalību kongresā arī pieteicis nebijis daudzums delegātu, vairāk nekā 600 partijas biedru. Tomēr šobrīd apstiprinātais kongresa formāts gan neparedz iespēju dalībniekiem kaut ko uzzināt par valdes locekļu idejām un piedāvājumu, jo debates pirms vēlēšanām nav paredzētas. Vairāki Āboltiņas oponenti par to ir pauduši kritiku, jo partijai būtu jāspēj savas kļūdas analizēt atklāti. Tomēr pretējā nometnē valda uzskats, ka kongress, kuru apmeklēs mediju un ārvalstu viesi, nav īstā vieta attiecību noskaidrošanai.